Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na Kosovu i Metohiji održavaju se lokalni izbori. Premijer Dačić pozvao je Srbe, posebno na severu pokrajine, da i pored pritisaka i pretnji izađu na lokalne izbore i tako formiraju svoju vlast. Biračka mesta otvorena su do 19 časova, za bezbednost je zaduženo 6.000 policajaca. Navršava se 3 godine od zemljotresa u Kraljevu, jačine 5,4 Richtera, u kome je poginulo 2 ljudi, oko 200 povređeno. Američki državni sekretar John Kerry u Kairu pozvao egipatske vlasti da okončaju nasilje u zemlji. Očekuje nas finale završnog Mastersa u Parizu, Novak Đoković, David Ferrer. U okviru 6. kola Košarkaške Jadranske lige igraju Partizan Cibona. Sutra umereno oblačno, popodne postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 5 do 13, najviša dnevna od 18 do 25 stepeni. Oko 1.800.000 građana na Kosovu i Metohiji bira lokalnu vlast u 38 opština, od kojih je svaka posebna izborna jedinica. Od 103 potvrđene izborne liste, 33 su srpske. Očekuje se da preliminarni rezultati budu proglašeni večeras ili sutra, zvanični najkasnije 6. novembra. Kako protiču izbori na severu pokrajine, Tanja Vujsić.
Predsjednica Centralne izborne komisije Valjdete Daka kazala je danas u Prištini da je do 11 časova u opštinama na severu Kosova i Metohije izlaznost bila mala. Tako je, na primjer, u Zubinom Potoku glasalo samo 4,55%, u severnom delu Kosovske Mitrovice 2,90%, a u Zvečanu 3,63% upisanih u biračke spiskove. Inače, sama izborna atmosfera je prilično napeta, zato što od 7 časova ovoga jutra u blizini biračkih mesta dežuraju ljudi koji verbalno vređaju one koji glasaju, kao i kandidate na lokalnim izborima. Međutim, Kosovska policijska služba je saopštila da za sada niko nije prijavio nikakvo nasilje, te stoga KPS i Eulex nisu imali potrebe da reaguju. A mi smo neke od građana koji su danas iskoristili svoje biračko pravo upitali šta očekuju od ovih izbora.
Pa danas smo glasali da bi nam bilo već sutra bolje. Nadamo se. Glasali smo, pa dobila sam poruke preteće do 3-4 telefonom i to me je nateralo da iziđem.
Pa da vam kažem, prečekali su nas oni koji bojkotuju najverovatnije izbore. Svašta su pričali, nema smisla sad pred kamerama ja to da kažem. Tako.
Šef izborne posmatračke misije Evropske unije na lokalnim izborima na Kosovu, Roberto Gualtieri, nakon što je obišao nekoliko biračkih mesta na severu Kosova, je kazao da su današnji izbori važni za konsolidaciju demokratije.
Ovo je veoma važan dan. Misija Evropske unije je zadovoljna što može da posmatra glasanje na celoj teritoriji Kosova. Ovi izbori su veoma važni za građane i konsolidaciju demokratije, kao i za razvoj normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Mi smo ovde da posmatramo izbore i drago nam je što vidimo da ljudi glasaju, da odlučuju o svojim predstavnicima, svojoj budućnosti.
Svemu ovome dodajmo da je i OEBS imao velikih problema da uspostavi normalno glasanje, jer im je trebalo nekoliko časova da na sva biračka mesta donesu biračke spiskove, ali i da se pojave svi članovi biračkih komisija.
Premijer Ivica Dačić pozvao je Srbe u pokrajini, a posebno na severu, da i pored pritisaka i pretnji izađu na lokalne izbore i tako formiraju svoju vlast i buduću zajednicu srpskih opština. Premijer poručuje da Srbi treba jednom da urade nešto u svom interesu, a ne na radost srpskih neprijatelja. I drugi državni funkcioneri pozivaju Srbe na Kosmetu da u što većem broju izađu na izbore. Detaljnije u prilogu Zorane Bokan.
Sudbina Srba na Kosovu i Metohiji mora biti u njihovim rukama, a ne u rukama Tačija koji želi svoje Srbe, i u rukama desničarskih ekstremističkih organizacija i partija iz Srbije koji Srbe guraju u katastrofu, rekao je premijer Ivica Dačić. Prema Dačićevim rečima, Srbi u pokrajini neće moći da opstanu bez pomoći Srbije, a Srbija može da im pomogne samo ako uvaže stav državnog rukovodstva i izaberu svoju vlast. Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin ocenio je da je današnji izborni dan opterećen brojnim problemima i pretnjama nasiljem prema biračima, posebno u Kosovskoj Mitrovici. Vulin je također pozvao Srbe da u što većem broju izađu na izbore.
Jer sa ovim trendom doći ćemo samo do toga da se izabere vlast koju Srbi evidentno ne žele ili jednostavno nisu hteli da glasaju za nju. Neshvatljivo je da ljudi iz centralne Srbije dolaze na prostor Kosova i Metohije i da tu pokušavaju da opredele glasove i da opredele život ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji. Znate, oni će se večeras vratiti u svoje gradove, u Beogradu, Valjevu, u Novi Sad, a Srbi na Kosovu i Metohiji će ostati da žive s onima koje nisu izabrali.
Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić smatra da je svaka opstrukcija izbora direktno ugrožavanje državnih i nacionalnih interesa i da danas imamo priliku da odredimo budućnost Srbije na Kosovu i Metohiji i da izgradimo nešto novo. Formiramo zajednicu srpskih opština.
Šansu moramo da iskoristimo, drugu i bolju nećemo imati. Nema treće opcije. Ili pobeđujemo mi, ili pobeđuje Hašim Tači, nema sredine.
Kandidat za gradonačelnika Kosovske Mitrovice sa liste Građanska inicijativa Srpska, Krstimir Pantić, koji je uprkos preprekama ipak uspeo da ostvari svoje biračko pravo, uveren je da će građani izaći na birališta i pokazati lojalnost Srbiji, iako, kako je naveo, ono što se sada događa na biralištima ne ukazuje na fer i demokratske izbore.
Bojim se da Priština i međunarodna zajednica ne žele da ovaj izborni proces bude uspešan, ne žele da Srbi izađu na birališta, ali ono što je potpuno jasno da ukoliko izborni proces ne bude uspešan, odgovornost za to nikako ne može da snosi vlada Republike Srbije.
Glasao je i kandidat za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice, građanske inicijative SDP, Oliver Ivanović. On je također rekao da se lokalni izbori na Kosovu i Metohiji održavaju u teškim i specifičnim uslovima, ali da je bojkot propao.
Ima dosta pametnih, sposobnih i hrabrih ljudi. Oni su već izašli na glasanje. Bojkot je propao. Onoga trenutka kad su ubačene prvi listići, a oni su ubačeni pre 10 dana. Sad samo možemo da se izborimo, da imamo dobru reprezentaciju u opštinskoj skupštini ili da imamo reprezentaciju koja će biti u manjini. Albanci su izašli u 4 puta većem broju od ovog trenutka. Ja se nadam da to neće značiti propast ovih izbora, jer bi moglo da bude propast ako Albanci imaju većinu u skupštini, a čine 10% stanovništva na severu.
I brojni drugi kandidati kosmetskih Srba izrazili su nadu da će lokalni izbori na Kosovu i Metohiji ipak proteći mirno.
U ovim trenucima Centralna izborna komisija trebalo bi da saopšti najnovije podatke o izlaznosti birača. Odziv građana južno od Ibra znatno je veći uprkos okolnostima u kojima se glasa.
Do 14 časova na Brezovici je glasalo 40%, a u Štrpcu oko 35% glasača. Najveće neregularnosti zabeležene su u opštinama Obilić, Prilužje, Klina, Istok, Peć i Đakovica, jer biračima srpske nacionalnosti glasanje nije dozvoljeno sa dokumentima izdatim od MUP-a Srbije, ali i zato što nisu upisani u biračke spiskove.
U opštini Gračanica do 12 časova glasalo je 27,69% birača. U Gračanici je i naša Jelena Perendija.
Svih 24 biračka mesta u Gračanici otvorena su na vreme. Na ulazu na biračko mesto specijalnim lampama se proverava da li su građani već glasali, a nakon toga sledi provera u biračkom spisku. Veliki broj građana, uglavnom starijih, na glasanje je došlo posle 7 časova, tako da su se već nakon otvaranja samih birališta stvorile gužve.
Sanite malo.
Na biračkim mestima, osim lokalnih posmatrača, nalaze se i po jedan predstavnik OEBS-a. Građani dobijaju dva listića. Na jednom glasaju za kandidata za gradonačelnika, a na drugom za predstavnike lokalne skupštine. Jedinstvena poruka većine birača iz Gračanice jeste da očekuju bolje uslove za život.
Nadam se za bolje život. Žao me za ovaj mlad kadar, za mladi naraštaj krene na bolje.
Očekujem da ćemo dobiti što više vlasti, da ćemo u srpskim sredinama dobiti srpske gradonačelnike i srpske predsjednike skupština opštine.
Samo da bude mirnije i bolje i kako da Bog.
Mi ne tražimo kod nas šta, tražimo da živimo na svome, da se ne selimo kad smo održali 14 godina posle rata, da i dalje živimo i 100 godina i živeti do veka.
Gužu smo zatekli i na biralištu u mestu Donja Gušterica. Građani kažu da su čekali dva sata kako bi glasali.
Dva sata, čoveče Bože, jer oni namerno ne da radu, jer su nepismeni. Imamo još školovane ljude, neka radu. Ima ljudi po 80 godina da padaju kod njih. Oni tamo piju sokove, pa bit će najbolje. Najbolji ljudi, najvredniji njih dobiju.
Osim gužvi, bilo i onih koji su javno izrazili svoje nezadovoljstvo, pošto ih nema u biračkom spisku.
Kosovska lična karta izdata 26.9.2011. godine u Gračanici. Ne daju mi da glasam, zato što me nema u centralnom biračkom spisku. Na prošlim izborima sam glasao, ovim ne.
Nenad Rikalo iz Centralne izborne komisije izjavio je za Radio Beograd 1 da je upozoravao da birački spiskovi nisu regularni.
Ima puno propusta, ima puno onih koji su preminuli, koji su upisani na birački spiske, da ima puno onih koji nisu na biračkom spisku. Nažalost, one institucije koje se bave formiranjem biračkog spiska ne rade dobro svoj posao. Glasač koji se samo nalazi na biračkom spisku može da glasa, onaj ko nije na biračkom spisku ne može da glasa.
Za bezbednost tokom glasanja zadužena je kosovska policija, a o tome da glasanje protekne u najboljem redu brine i međunarodna misija EULEX i KFOR. Pravo glasa u Gračanici ima 19.200 građana, a birališta se zatvaraju u 19 časova.
Kako javlja naš reporter Zlatko Ugrinović, dobra izlaznost je i u Sirinićkoj župi.
Svih 9 biračkih mesta u Sirinićkoj župi, odnosno opštini Štrpce, otvoreno je jutros u 7 časova. Prema podacima Centralne izborne komisije, pravo da glasa na ovim lokalnim izborima u Sirinićkoj župi ima 13.813 birača. U osnovnoj školi Staja Marković u Štrpcu već je glasalo nekoliko stotina meštana, mada se veće gužve očekuju u popodnevnim časovima.
Izborno mesto je otvoreno u 7 časova. Problema. Nije bilo nikakvih problema, znači sve je u najboljem redu. Očekujemo, znači, samo dolazak glasača.
Očekujem da će biti bolje. Za nas, za našu decu, za naš opstanak.
Da ovaj narod ostane ovde i da se mi vratimo koji smo vani.
Na ovim lokalnim izborima u Sirinićkoj župi prijavljeno je 6 političkih partija i građanskih inicijativa, 4 albanske i 2 srpske. Biračka mesta obezbeđuju pripadnici kosovske policijske službe.
Iako su raseljeni Srbi sa Kosmeta tokom noći krenuli na glasanje, većina njih još nije stigla do svojih biračkih mesta u pokrajini. Na prelazu Jarinje do 6 sati propušteno je 6 autobusa iz centralne Srbije, 4 iz Kraljeva i 2 iz Smedereva. Kako javlja naš reporter, KPS je na administrativnom prelazu Jarinje zaustavio 10 autobusa, pa putnici pešice nastavljaju preko prelaza. Očekuje se da iz Leposavića stignu autobusi koji će ih iz Jarinja odvesti do glasačkih mesta, kaže za RTS Aleksandar Erac iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju u Kraljevu.
Vesti iz sveta. Američki državni sekretar John Kerry stigao je u Egipat u okviru višednevne posete bliskoistočnom regionu. Pozvao je egipatske vlasti da okončaju nasilje u zemlji i istakao da Kairo ostaje ključni partner Vašingtona na Bliskom istoku. Ovo su prvi razgovori sa egipatskom vladom posle odluke SAD-a da im obustavi uglavnom vojnu pomoć koja je godišnje bila 1,5 milijardi dolara. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Posle višemesečnog zastoja u odnosima, u prvoj poseti američkog državnog sekretara od kako je svrgnut bivši predsjednik Mohamed Mursi i dan uoči njegovog suđenja, John Kerry obećava da će nastaviti da sarađuje sa prelaznim vlastima dok se ne uspostavi civilna vlada.
Istorija je pokazala da su demokratije stabilnije i održivije u odnosu na bilo koju drugu alternativu. Sa stabilnošću dolazi turizam i investicije, a sa tim naravno i nova radna mesta za egipatski narod.
Za domaćina i šefa diplomatije Nabila Fahmija, poseta američkog sekretara Kerija izuzetno je važna, jer je došao u Novi Egipat.
Odnosi dve zemlje su mnogo više od toga da li će nam Amerikanci pružiti pomoć ili ne. Ovo je početak iskrenog i konstruktivnog dijaloga između prijatelja. Ako želite da imate dobre odnose na Bliskom istoku, morate da imate dobre odnose i sa zemljom koja ovde ima uticaj. I mi to i pokušavamo. Ja ne pokušavam da se opredelim za jednog partnera, Ameriku ili Rusiju, što je bila odlika hladnog rata. Ja pokušavam da privučem 20, 30 partnera. 10, 20, 30
new partners for Egypt. Egipat se međutim suočava sa velikim bezbednosnim rizicima jer su Mursijeve pristalice najavile za sutra proteste jer mu počinje suđenje.
U novostima dana još dve vesti iz sveta.
Na istoku Nigerije poginulo je najmanje 17 osoba, a na desetine je povređeno u metežu posle crkvenog bdenja na Dan svih svetih. Strahuje se da je broj žrtava veći. Uzrok meteža za sada nije poznat. Područje istočnog Japana, uključujući i glavni grad Tokio, pogodio je zemljotres jačine 5 stepeni Richterove skale, javlja Reuters. Za sada nema podataka o eventualnoj šteti i povređenima, niti je najavljen tsunami.
15 časova 15 minuta, podsjećamo na najvažnije vesti. Na Kosovu i Metohiji održavaju se lokalni izbori. Premijer Dačić pozvao Srbe, posebno na severu pokrajine, da i pored pritisaka i pretnji izađu na lokalne izbore i tako formiraju svoju vlast. Biračka mesta otvorena su do 19 časova, za bezbednost zaduženo 6.000 policajaca. Američki državni sekretar John Kerry u Kairu pozvao egipatske vlasti da okončaju nasilje u zemlji. Upravo počelo finale završnog Mastersa u Parizu, Novak Đoković, David Ferrer. Sutra umereno oblačno, popodne postepeno razvedravanje. Dnevna temperatura do 25 stepeni. 3 godine prošle su od zemljotresa u Kraljevu, u kome je poginulo 2 ljudi, a oko 200 povređeno. Veću ili manju štetu pretrpelo je oko 80.000 Kraljevčana. Obnova Kraljeva, međutim, nije prošla bez malverzacija, pa je više osoba u proteklom periodu hapšeno. Iz Kraljeva Vera Aksentijević.
Oštećena je blizu 16.000 objekata, a neposredna materijalna šteta iznosi oko 2,5 milijarde dinara. Uz pomoć vlade Srbije sagrađeno je oko 500 montažnih kuća, obnovljeno je oko 13.000 domaćinstava kao i 8.500 stanova. Tragova zemljotresa, međutim, još uvek ima. Radovica Kočević, načelnik sektora za vanredne situacije u Kraljevu, kaže da se ispostavilo da je oštećenje na nekim objektima veće od onog koje je predviđeno projektnom dokumentacijom. Uz to kaže da su radove usporili i promjena vlasti i izbori.
Ne može se reći da samo vlast nije odradila neki deo posla ili ko je onaj koji treba da nastavi sa aktivnostima, već se znatno izmenilo okolnosti. Nije i više imalo sredstava sa kojima je trebalo da se funkcioniše kao što se funkcionisalo u početku i kao što se preduzimalo aktivnosti na samom početku. Zemljotres i tu prvu godinu dana kad se uradilo zaista mnogo u Kraljevu na zemljotresu. Znači, nedostatak sredstava i eventualno neke druge stvari i okolnosti koje su i vama svima poznati i svima drugima koji su izdešavale nakon toga u Kraljevu, nekakve prijave, vođenje postupak od nadležnih organa, misli da je to doprinulo da se znatno stane sa nekim daljom aktivnošću.
Kraljevo je po osnovu pomoći i posle zemljotresa dobilo više od 2,7 milijardi dinara, ali je namenski račun ugašen, a grad je preuzeo obavezu da finansira završetak sanacije objekata obuhvaćenih zaključcima štaba za vanredne situacije. Dejan Karapandžić, nadzorni organ za individualne objekte, navodi da je o trošku grada određena sanacija oko 216 kuća i da će za mesec dana biti završeni svi radovi na individualnim objektima.
U narednom periodu planirano je da se završe još 4 preostala objekta koje grad finansira sanacije o trošku grada. Za to je grad izdvojio oko 1.300.000 dinara iz budžeta i planira se da se uradi urbana regenerizacija u kojem će se napraviti novo naselje, a ove stare oštećene zgrade će biti porušene.
Žitelje tog naselja, ali i čelnike grada, pred 2 dana iznenadila je vest da je vlada Srbije odlučila da projekat urbane regionalizacije ne finansira iz kredita Centralne Evropske banke, vrednog 8 miliona evra, zbog navodno nekompletne dokumentacije. Zgrada Zavoda za javno zdravlje jedina je od javnih objekata koja je posle zemljotresa morala da bude srušena. U toku izgradnja nove, a u toku je i rekonstrukcija i zgrade internističke bolnice, posle koje će zdravstveni centar Studenica ponovo imati 220 postelja, bez kojih funkcioniše već 3 godine.
Srbija je na 93. mestu Doing Business liste Svetske banke, 7 mesta niže nego prošle godine. Razlog za nazadovanje leži u sporosti administracije, po brzini izdavanja građevinskih dozvola, naša zemlja naime među najgorima na svetu. U vladi kažu da su spremni da menjaju i zakone i odnos administracije prema investitorima, koji na osnovu takvih istraživanja često donose odluku o tome gde će uložiti kapital. Milica Rilak.
U Svetskoj banci imaju razumevanja za loši rezultat koji je Srbija zabeležila na Doing Business listi. Podaci za analizu su, kažu, prikupljeni 2012. godine, kada su zbog izbora stale sve planirane reforme. Šef kancelarije Svetske banke u Beogradu, Toni Verhein, ipak upozorava da je brzina izdavanja građevinskih dozvola problem koji usporava privredni razvoj.
Administraciji u Vranju treba 168 dana da izda dozvolu, a u Beogradu čak 390. Dakle, iako znamo da je pravi krivac loš sistem na nivou države, savjetujemo lokalnim samoupravama da probaju da reformišu svoje službe kako bi bile brže i efikasnije.
Predsjednik opštine Paraćin Saša Paunović kaže da u tom gradu investitor građevinsku dozvolu dobija i za 3 dana, ali samo ako mu ne treba i neki dokument od republičkih institucija.
Opštine brzo izdaju građevinske dozvole i brzo rešavaju procedure koje se njih tiču, ali postupku izdavanja građevinske dozvole ima mnogo koraka koji uopšte ne zavise od lokalnih samouprava, te je uzaludno tražiti da one budu efikasnije ako uslovi tehnički, dakle, ili nešto drugo što treba stigne iz nekog državnog javnog preduzeća ili iz nekog drugog nivoa vlasti ili iz katastra. Dakle, naravno, ne stižu mesecima.
Stranim i domaćim investitorima također troškovi poslovanja u našoj zemlji često iznenada porastu, upozorava generalni direktor Bambija Miroslav Miletić.
Tako je, prema podacima kalkulatora troškova poslovanja NALED-a, prosječna firmarina za proizvodno preduzeće ove godine porasla sa 55.000 na 81.000 dinara, odnosno 46%. Nagle promjene visine taksi ne stvaraju ništa drugo nego nepredvidivost i nepoverenje.
Ne čudi zato podatak da je po kriterijumu zaštite investitora Srbija tek na 82. mestu na svetu. Ministar za regionalni razvoj Igor Mirović rekao je da je vlada spremna da menja zakone, poput onog o planiranju i izgradnji, kao i da menja pristup prema ulagačima.
U opštinama i gradovima, kao i u svim državnim organima i u ministarstvima, moramo da uvedemo pre svega jedan komercijalni duh u ponašanju, da investitor bude gospodin investitor i da se zaista posvetimo punoj realizaciji njegove investicije.
Vlada inače planira da osnuje kancelariju za brze odgovore investitorima, koja bi bila zadužena da organizuje i izdavanje građevinskih dozvola u roku od 60 dana.
Ekonomske reforme su neizbežne, a protesti radnika opravdani. Sindikati tvrde da radnici samo žele da žive život dostojan čoveka, da mogu da se prehrane, plate račune i leče se o trošku osiguranja. Političko-ekonomska opozicija pak optužuje vlast da nije dorasla zadatku, jer najavljene reforme mogu da budu veoma bolne i teško ostvarive. Sve ovo istakli su gosti magazina Sedmica Božidar Đelić i Branislav Čanak. Predstavnici vlasti nisu se odazvali pozivu da učestvuju u našoj emisiji. Marina Stojedinović.
Blokade i protesti prethodnih dana i nedelja posljedica su teškog materijalnog položaja radnika u Srbiji. Mesecima ne primaju platu, jedva preživljavaju, a ne mogu ni da se leče jer im zbog nesavesnih poslodavaca nisu overene zdravstvene knjižice. Radnik Vasko Prodanović iz Smederevskog Želvoza ima sve manje nade.
Sve na vreme traži da se isplaćuje i struja i komunalije, sve odakle. A da ne pričamo što nije nam povezan ni radni staž, ni overene knjižice nisu.
Najavljenih reformi o kojima slušamo posljednje 2 decenije nema ni u naznakama, iako vlast tvrdi da su oštri ekonomski rezovi neminovni. Predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak međutim smatra da idemo iz faze u fazu, a da prethodno nije napravljen nikakav inventar.
Kad počinjemo drugu, stiže nas i ono što nismo inventarisali u prethodnim fazama, pa tako i u ovom slučaju imamo strah od toga koliko će radnike da pogodi reforma, a znaju dobro da su i sve reforme do sada pogađale. I onda ljudi automatski reaguju na svaku crtu koliko ću ja da platim sad, jer crta znači i plaćanje nečega.
A da li program i ekonomske reforme treba da sadrže i aneks o otporu zaposlenih, koje te mere treba najviše da pogode? Poslanik Demokratske stranke Božidar Đelić upozorava da masovna otpuštanja u momentu ekonomske recesije ne mogu da daju dobre rezultate.
Jedini odgovor koji smo mi videli konkretan na ove štrajkove jeste zakon koji je uvela u proceduru poslanička grupa Srpske napredne stranke, gde u članu 5 izmene krivičnog zakonika se predviđa da obustavljanje transporta na železničkoj pruzi postaje po prvi put u našoj istoriji krivično delo. Poruka jeste da deca i građani koji su bili na pruzi su kriminalci.
Uprkos tvrdnjama da su štrajkovi dobra prilika opoziciji za prikupljanje političkih poena, radnička klasa demantuje takav stav jer samo želi da vidi svetlo na kraju tunela, da živi život dostojan čoveka i da više ne bude gladna. Ona je umorna od objašnjenja da im je menadžment upropastio preduzeća i da je Srbija spala na Dahije, Ringišpile i Zujke, poručuju sagovornici emisije Sedmica.
Kultura.
Projekcijom novog filma Mala Vita francuskog cineaste Lika Bessona u velikoj dvorani Centra Sava završava se 21. Cinemanija. Na ovogodišnjoj reviji prikazano je 9 najnovijih filmova.
Luksuzna monografija Kralj autorke Anite Panić objavljena je ovih dana u izdanju Službenog glasnika. Posvećena je našem velikom glumcu Petru Kralju, a predstavlja ga u posebnom svetlu. Kakvom? U priči Marine Nikolić.
Uz glumčev talenat, velika umetnička ostvarenja i nepoznate detalje njegove jedinstvene karijere, knjiga autorke Anite Panić počiva na jednoj velikoj istini. Petar Kralj, osim u glumi, bio je najbolji i u dobroti. Kako da ne dam kad imam, citira ga Anita Panić i takvog nam ga predstavlja.
I upravo kada sam sa mnogim njegovim prijateljima i kolegama razgovarala istražujući za ovu knjigu, prvu rečenicu koju su ljudi izgovarali, Petar Kralj, dobar čovek. I to je mene negde, kažem, u istraživačkom smislu isprovociralo da odaberem baš Petra Kralja za junaka moje knjige, jer kad me gospođa Sonja, njegova supruga, pitala, a zbog čega baš moj Petar, zašto baš on ima još mnogo dobrih glumaca, ja sam na ovaj način odgovorila. Ne samo vrhunski glumac, već i čovek, intelektualac visokog ranga. Stizao je da čita, obožavao je poeziju, vrlo dobro poznavao poeziju, a to svi znamo koliko je divno i tumačio poeziju. Dakle, jedan vanredni intelektualac, a pritom privatno veoma stidljiv čovek, veoma umeren i tako neke probleme ili muke koje ima u životu, on to nije voleo da izlazi van njegove duše, a na sceni zaista Kralj.
U monografiji o Petru Kralju ne svedoče samo njegove kolege, glumci, reditelji, dramski pisci, već i mnogi ljudi raznih profesija koje je voleo i, kako kaže Anita Panić, svojom dobrotom uvažavao.
U ovoj knjizi se pojavljuju neki mali ljudi, pritom mislim na njihova zanimanja, koji su diskretni, koji su bili tu pored njega i koje on podjednako poštovao i voleo kao i svoju porodicu, kao i svoje prijatelje. Oni su tu ljubav njemu umeli na pravi način da vrate.
300 do sada nigde objavljenih fotografija, originalna pisma i dokumenti iz porodičnog vlasništva, kao i svedočenja brojnih kolega i prijatelja, stalo je na 300 stranica obimne monografije.
To je knjiga koja je ostavština za budućnost nekim mladim novim generacijama, možda glumaca, koji će kada pročitaju ovu knjigu i kroz dve decenije biti zadivljeni jednom karijerom glumca koji je u 21. veku proglašen najboljim glumcem na ovim prostorima, koji je dobio 4 nagrade za životno delo i jednim neobičnim i dobrim čovekom.
U vremenu nemara prema svim vrednostima, a posebno prema dobrom vaspitanju i čestitosti, ovakva monografija velika je dragocenost, saglasni su članovi porodice Kralj. Treba li tome išta dodati?
Patrijarh srpski Irinej povodom 3 veka Karlovačke mitropolije služio je svetu liturgiju u Sabornoj crkvi u Sremskim Karlovcima uz sasluženje više episkopa Srpske pravoslavne crkve. Završnom obeležavanju 3 veka Karlovačke mitropolije prethodile su protekle 3 dana manifestacije kao što su izložbe, promocije knjiga i naučni simpozijumi.
In memoriam. Naš kolega Dušan Rašeta, osnivač i urednik ekološkog magazina Radio Sava Beograda 202, preminuo je juče u 66. godini. Osim bogate radijske karijere, tokom koje se borio za zdraviju životnu sredinu, rodonačelnik je udruženja novinara sportskih ribolovaca. Pokrenuo je inicijativu da se napravi drvored između Beograda i Novog Sada. Radio Beograd 202 upravo priprema 1000. izdanje Radio Save.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Sa nama u ovom trenutku Snežana Pantović. Snežo, počelo je finale Mastersa u Parizu pre 15 minuta. Koji je trenutni rezultat?
Upravo tako, naš teniser Novak Đoković i njegov rival Španac David Ferrer bore se za titulu na Mastersu u Parizu. U toku je prvi set, za sada sve ide po planu. Naš Novak Đoković vodi sa 2-1, servira David Ferrer i u ovom četvrtom gemu ima prednost od 40-15. Dakle, sve onako kako je i trebalo da počne kada je reč o ovom meču i duelu Novaka Đokovića sa Davidom Ferrerom. Kada govorimo o tenisu, da kažemo da je Ana Ivanović izgubila juče polufinalni duel na turniru u Sofiji od Rumunke Simone Halep sa 2-1, a da košarkaši Partizana dočekuju od 17 časova u 6. kolu ABA lige Cibonu. Naravno, mi ćemo u ovom trenutku govoriti reč dve i o jučerašnjem 145. večitom fudbalskom derbiju. Crvena zvezda je pobedila Partizan sa 1-0, a najveći derbi našeg fudbala obeležili su, nažalost, ponovo brojni navijački incidenti pre meča i u toku njegovog održavanja. U njima je teže i lakše povređeno više ljudi, dok su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova priveli 41 osobu. Sve je isto, dakle, već godinama, samo se razlikuju rezultat i pobednik derbija. Komesar za takmičenje Jelen Super Lige Srbije Vladimir Bulatović oglasio se danas, takođe i generalni sekretar zajednice superligaša Branislav Delić, i oni su najavili oštre kazne za Crvenu zvezdu i Partizan, međutim gotovo smo sigurni da to nikako neće rešiti ovaj veliki problem. Tuče navijača i njihovi jezivi incidenti, koji će sada oni danima prepričavati i na konto istih napredovati u toj nekoj svojoj huliganskoj hijerarhiji, utrkujući se i dalje ko će i kada smisliti da uradi nešto čega se normalnim ljudima ledi krv u žilama, naravno skreće pažnju i inostranih medija. I oni su zabeležili još jednom i obavestili svoje čitaoce, slušaoce, gledaoce onome o čemu srpski novinari bezuspešno govore već godinama, da su naše zemlje odigravaju na javnim priredbama i javnim mestima scene kao iz najgorih horor filmova, opasne za život svih i pogubne da u njihovoj blizini, ne daj Bože, budu deca.
Opširnije svakako o tome i u nastavku našeg programa u Sportskom žurnalu za ljubitelje Formule 1, da kažemo samo jednu verovatno važnu informaciju, a to je da je u toku trka Formule 1 za veliku nagradu Abu Dabija, u kojoj u ovom trenutku vodi Vettel.
Eko.
Viadrus. 12 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-45 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
U delovima Amerike, Afrike i Evrope vidljivo je retko hibridno pomračenje sunca. Pomračenje je počelo na jugu Amerike i kreće se ka Severnoj Africi. Na nekim područjima mesec će sunce zakloniti delimično, na nekim potpuno. Naučnici upozoravaju da pomračenje sunca ne treba pratiti golim okom. Kod nas je to izgleda i nemoguće danas, s obzirom na oblake koji su nad našom zemljom. Ipak toplo je bez obzira na oblake, najtoplije u Loznici 24 stepena, u Kraljevu 23, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Somboru 22, u Kragujevcu 21. Vreme sutra.
Umereno oblačno, na severu malo svežije, a posle podne postepeno razvedravanje. Na severu i u delu centralne Srbije ujutru ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 13, najviša dnevna od 18 do 25 stepeni. I u Beogradu umereno oblačno, jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna 21 stepen.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz Radio Beograd 1.